Poslušate Slovensko oddajo na radiju SBS in prav upam, da uživate v poslušanju današnje oddaje. Gospa Daniela Hliš je znana članica slovenske skupnosti v Avstraliji, je umetnica in ponosna in zavedna Slovenka. Več o njej bomo sedaj slišali v pogovoru in jo imam sedaj na telefonu, tako da jo lepo pozdravljam. Daniela, dobar dan.
Dobar dan, Lenko, kako ste?
Zelo v redu, tukaj upamo, da bomo dobili kar malo boljše, malo toplejše vreme tu v Melbourneu in drugod po Avstraliji. Vi pa se trenutno nahajate v Kencu.
Ja, tukaj pomagam sestri, ki je trenutno odsotna, kajti njen mož je invalid, imel je stroke.
Daniela, že dolgo časa niste bili kot gostja naše oddaje. Verjetno od takrat, ko je bila predraga pokojna Elica pred radijskim mikrofonom. Prosim, če se lahko našim poslušalcem, ki vas ne poznajo, predstavite, saj ste znani v naši skupnosti.
Recimo, da sem znana najbolj samo po ustvarjalnih delih, ker objavljam tako v slovenščini kot v angleščini tukaj v Avstraliji. V slovenščini najbolj v revijah, kot je Naša žena in slično. Ampak mislim, da me mlajši slovenski Avstralci verjetno ne poznajo tako, ker pišem o zadevah, ki so velikokrat žalostne, ki so resnične in za katerih ni toliko zanimanja med mladino, tako avstralsko kot slovensko. Pišem o demenci, pišem o starosti, pišem o osamljenosti, posebno v starosti in seveda to mlajše ne zanima tako, ker se ne zavedajo, da jih še vse to čaka. Moje pesmi so pravzaprav, lahko rečem, na žalost, zelo, zelo dolge in bi včasih skoraj lahko bile zgodbice, ampak to je pač del mene in to me spremlja celo življenje. Moje pesmi so velikokrat bolj dolge, kot bi naj bile.
Odkot ste doma iz Slovenije?
Rojena sem bila v Šoštanju in tam sem potem končala osnovno šolo, naredila sadjarsko šolo v Svečini pri Mariboru in se potem odločila za poklic prevajalke in začela potovati po svetu in študirati jezike.
Torej, Savinčanka?
Ja.
Kot jaz.
To moja... so najboljši, a niso?
Nekateri pravijo, da smo najboljši, drugi pa pravijo, da smo tudi precej škrti.
A ja, to pa še nisem slišala.
To sem nekaj slišal v Sloveniji, ko sem bil tam, da so tudi Savinčani malo manj radodarni kot
ja
drugi Slovenci.
Ja, se popolnoma s tem ne strinjam, ker sedam, kar imam, celo sebe.
Daniela, kje živite v Avstraliji?
Sedaj živim v Budarimu na Sunshine Coast, kjer sem v mali vasici za upokojene, retirement village. Zato sem se odločila potem, ko sem dolga leta pomagala očetu in mami, ki sta prišla v mojo skrb v Tasmanijo in oba sta tam pokopana in jaz sem se potem odločila zelo, zelo utrujena in izčrpana, da rabim popolnoma na novo nekje začeti in začela sem na Sunshine Coast.
To pa je velika razlika Tasmanija, Queensland.
Je ogromna razlika, ampak glede na to, da sem bolj kot ne ribica in rada plavam in se potapljam, to mi veliko bolj ustreza.
Drage poslušalke in drage poslušalci, pogovarjam se z gospo Danielo Hliš. Daniela je tudi velika advokatinja, kar se tiče demencije in Daniela bi tudi želela nam nekaj več povedati o tem, še posebej v tem mesecu septembru, ko je tako imenovani Dementia Awareness Month.
Z veseljem. Prosim, prebivalci, ne pojdite od radija. Rada bi z vami poklepetala o tej bolezni, ki lahko nas vse zagrabi nepričakovano, ne glede na to, kako pametni, izučeni, bogati ali mladi smo, kajti dan današnji demencijo dobivajo že ljudi v 40 letih. Ta demencija se imenuje younger onset dementia. Ampak jaz o tej bolezni nisem ničesar vedela, dokler je ni dobila moja mama. in potem sem za njo skrbela več kot 10 let, ko je imela to demenco. In od takrat naprej sem aktivna prostovoljna delavka za Alzheimer's demenca.
Daniela, čisto na hitro, preden nadaljujeva, kaj je razlika med tako imenovano demenca in Alzheimer's?
Glavna stvar je v tem, da je Alzheimer's ena bolezni pod familijo bolezni, ki se imenuje demenca. In imamo recimo Alzheimer's bolezen, vascular demenca, Lewy bodies demenca in veliko drugih. To se pravi, demenca je priimek, če hočemo tako reči, druge, Alzheimer's, vascular in tako naprej, so pa imena različnih demencij. Učinki na koncu so isti, medtem ko znaki, da dobivamo eno izmed demenc, so različni. Zato je pomembno, da dobimo diagnozo čim prej od zdravnika, ker so tudi sedaj različna zdravila, ki jih jemljemo, da se nam bolezen bolj počasi razvija v naših možganih. Pred 10 leti tega še ni bilo, glede na to, da ne vemo, kaj povzroča demencijo. Še ne vemo, še nimamo pravih zdravil in je torej ne moremo preprečiti. Ampak postajajo zdravila, zaradi katerih nam manj hitro napreduje. Jaz imam kolege pri Alzheimer's Australia, kjer delam kot prostovoljna delavka, ki imajo demenco že po 15 let. Ampak čeprav imajo veliko simptomov, ki jim ne omogočijo, da bi sami živeli brez pomoči, lahko še vseeno pišejo knjigo o svojem življenju, lahko dajo predavanje na eni konferenci in slično. To se pravi, demenca s pravimi zdravili ni vse grozno, žalostno. Lahko človek lepo živi s to boleznjo.
Če imamo družinskega člana, ki ima demencijo, kako lahko mi pomagamo?
Ja, treba je poudariti, da bolezen ne prizadene zgolj bolnika, ampak tudi bližnje, ki zanj skrbijo. Če ima človek srečo in ima družinske člane okrog sebe ali prijatelje in mu pomagajo, lahko dolgo ostane doma s to pomočjo. Mislim, da trenutno imamo v Avstraliji okrog 350 tisoč Avstralcev, ki živijo z demenco in imamo okrog 1,2 milijona ljudi, ki jim pomagajo, tako imenovane carers. Jaz sem mami lahko pomagala, ker sva živele skupaj. Jaz sem sprejela, da se je ona popolnoma spremenila, da je verjela, da sem jaz njena mama, ki za njo skrbim in mi je veliko krat rekla, Bog me ima tako rad, ker mi je dal tebe, da na mene paziš. In če vse to sprejmemo, potem se lahko kar lepo živi. Z mamo smo hodile v restauracije, v trgovine, družina je prišla na kosilo, veliko se je smejala, lepo je živela. Na drugi strani, v Franciji, sem imela teto, ki je imela demencijo in je bila v domu za ostarele. Ta teta, na žalost, je imela samo mene v Avstraliji, to se pravi, še mene ni imela. In je od bolezni zelo hitro napredovala v tisto stopnjo, kjer je postala agresivna, nehala je govoriti po francosko, pozabila je, bila je v groznem svetu demence. To se pravi, jaz osebno verjamem 100%, da ljubezen, prijateljstvo, pogovori, izleti človeku, ki ima demenco, ogromno pomagajo. Ko pa je osamljen, pa ga bolezen tako prevzame, da vse mine.
Pogovarjam se z gospod Danielo Hliš, v tem mesecu, v septembru, obeležujemo tako imenovano Dementia Awareness Month, kako lahko preprečimo ali oziroma pomagamo ljudem, ki se soočajo z demencijo. Daniela, obstaja mentalitet, da ljudje se sramujejo, če sami imajo demencijo ali če drugi družinski člani se soočajo z to boleznjo. Kako lahko preprečimo oziroma spremenimo, da se mora to skriti oziroma da se ne sme govoriti o tem?
Zelo zelo dobro vprašanje, Lenko, ker je to pravzaprav en velikih problemov zdraviti in pomagati ljudem, ki demencijo imajo. Osebno bi rada spomnila vse poslušalce na to, kako je včasih bilo z ljudmi, ki so imeli živčno bolezen, kakršnekol vrste, ali depresijo, ali skizofrenijo, ali kaj sličnega. Zaprli smo jih v tako imenovane norišnice in v bistvu pozabili na njih. Potem smo počasi začeli odkrivati, da smo po malem nori ali drugačni vsi. Eni smo pač malo bolj, drugi pač malo manj in dobila so se boljša zdravila in od zdaj naprej imamo čisto drugi nastop do živčnih bolezni, ker jih tako in tako ima več kot pol moških in polovica žensk v Avstraliji in po svetu. Jaz srčno upam, da se bo čim prej to zgodilo tudi z demencijo. Kar pa je najbolj pomembno, je, da pa razumemo, da demenca sploh ni živčna bolezen, da to ni isto kot pa skizofrenija ali manic depression ali kaj simila. To je čisto drugo. To so slabi, grdi, strupeni proteini, ki zrastejo na celicah naših možganov in jih počasi uničujejo. To se pravi, da je bolj kot ne fizična bolezen možganskih celic. In ravno tako, kot nas ni sram povedati, da imamo prsnega raka, zakaj nas je sram povedati, da imamo grde proteine na naših možganskih celicah. To se pravi, na tem se moramo vsi potruditi, da delamo na tem, da sprejmemo, da so bolezni bolezni, za katere rabimo zdravila, da nimajo sploh nobene veze s človekom, s srcem, dušo, mišljenjem, ki ga ima vsak od nas, ali ima demenšo ali pa ne.
Kako bi lahko mi pomagali ljudem, saj vemo, da v tem mesecu je demenša mam?
No, ena izmed stvari, recimo ta naša organizacija Alzheimer's Australia, ki jo imamo tukaj, oni so povezani z našo vlado in politiki in scientist, vsemi raziskovalci, in se trudimo, da dobimo čim več denarja, da se nadaljujejo raziskave, da se nadaljujejo preizkusi različnih zdravil, da najdemo vzrok, zakaj je ta bolezen povsod, tako v revnih kot bogatih deželah, kaj jo povzroča. To se pravi, denar vsekakor z politične strani, raziskovalci rabijo čim več ljudi, kot ste vi in jaz in poslušalci, ki so pripravljeni sodelovati pri različnih raziskovanjih. Recimo, jaz sem trenutno udeležena na, se mi zdi, okrog 6 ali 7 research project in čez par dni bom v Darwinu na konferenci. Pomagati svojim dragim, ne pomisliti takoj na dom za ostarele, če ima demencijo, ker lahko ima še veliko lepih trenutkov v krogu domačih. V bistvu, recimo sedaj, ko imamo tale septembrski awareness mesec, da čim več ljudi se pozanima preko fightdementia.org.au in pokliče 1800 100 500 Demenca Helpline in v bistvu ali gre direktno na Alzheimer's Australia website. Če hočete stvari v slovenščini, pojdite na Demencija v Sloveniji website in tam boste prebrali o spominčici, ki je slična kot naša Alzheimer's Australia in tako se lahko pozanimate o vsem, kar obstaja in kaj je ta bolezen v slovenščini, če imate to rajše. Ampak najbolj pomembno je recimo, če o tem zelo malo veste, da se pozanimate, kaj se bo v vašem kraju dogajalo v mesecu septembru.
Daniela, kot moje zadnje vprašanje in seveda s tem se ni za šaliti, ampak moja žena meni vedno pravi in se boji, da imam nekaj takega, izgubim očala, na primer, ali izgubim ključe ali denarnico, dam dol, 30 sekund potistem pa pozabim, kam sem dal. Ali je morda to mogoče kakšen začetek demence? In zdaj se ne šalim s tem, to pa je resnično vprašanje, če ja, me razume. Ja.
Razumem in tudi jaz ne bom s šalo odgovorila, ker se mi dogajajo zelo slične stvari In ker sem imela po eni strani mamo, po drugi strani sestro očeta, obe s to boleznijo. Če imamo kakršnakoli pomisleke o našem spominu, o našem zdravju, o našem obnašanju, najprej si lahko pomagamo sami, če se spoznamo na računalnik in gremo na računalnik in naredimo dementia test. In tam so vprašanja in eno in drugo. Če nismo s tem zadovoljni, gremo do zdravnika in mu rečemo, ok, jaz nisem tako zadovoljen z mano, včeraj sem nekje parkiral, pa nisem potem avto najdel 10 minut, kar se je meni osebno zgodilo. In potem začnejo s testi in teh je veliko, tako da o tej stvari se res ni za šaliti, ker čim prej odkrijejo, da je z našimi možganami nekaj narobe, čim prej se lahko začnemo zdraviti, večjo možnost imamo, da bomo vse to, kako bi rekla, odbili na starejša leta. Ampak vse, kar je najbolj pomembno, je, da ne glede na to, ali smo stari 20 let, ali smo stari 60 let, pomembno je, da se trudimo, da imamo v možganih čim manj alkohola, čim manj drog, ki povzročajo spremembo naših misli ali počutev, recimo marihuana in slično, da zdravo jemo, da se gibamo in njihove pomembne, Alzheimer's Australia, njihove pomembne navodila so skrbite za svoje srce, bodite fizično aktivni, porabljajte vaje za možgane, imejte čim bolj zdravo prehrano, družite se z ljudmi, ker tudi pogovori in tudi majhni prepiri, vse to nam deluje na možganske celice. V glavnem message, tale glavno sporočilo za september je, nisi sam. Če vidite koga, ki je sam in mislite, da mogoče ima demenco, povejte ostalim, pregovorite svojim zdravnikom, rečte mu, moj sosed živi sam, pozablja vse, kaj naj z njim naredim. Pomagajmo drug drugemu, kaj ti samota ubija ne samo fizično, ampak tudi psihološko in vsekakor spiritualno.
In skratka, možgani morajo delati, a to velja?
Možgani morajo delati, vsekakor, ampak morajo tudi počivati. Recimo eno zelo pomembnih stvari so joga in meditacija, prehodi tudi v samoti po obali, ko se vse sprosti, kaj ti recimo tale stres, ko smo res razburjeni ali zaradi dela ali zaradi česa drugega, zelo škoduje možganskim celicam.
Gospa Danijela Hliš, najlepša hvala za te informacije. Gotovo so bile zelo korisne in gotovo bomo v kontaktu, da se več o tem pogovorimo. Hvala lepa še enkrat in uživajte v sončnem Queenslandu.
Hvala lepa tudi vam in hvala vsem poslušalcem, da so me poslušali. In spomnite se, vaše zdravje je v vaših rokah. Pazite na njega. Nasvidenje.